αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων δημόσια υγεία από λοιμωγόνου παράγοντε, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο, είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλή σα ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σα εύχομαι.
Καλή σα μέρα.
Χαίρομαι που σα ακούω και είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα πάμε αμέσω μετά στην τρίτη ενισχυτική δόση με τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΗ, διότι βλέπω πάρα πολλά κρούσματα σε νέα παιδιά και εφήβου. Τι τελευταίε ημέρε φαίνεται ότι αυξάνονται τα κρούσματα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
Ναι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι έτσι πολύ διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων ημερών. Βρισκόμαστε ακόμα, παρότι σε μια σταθεροποίηση του αριθμού κρούσματων, σε ένα ψηλό σημείο. Mm-hmm. Σε ένα ψηλό σημείο. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε. Έχει μεγάλη διασπορά ο ιός και αυτό πρέπει όλοι να το ξέρουμε και να λαμβάνουμε τα αντίστοιχα μέτρα.
Δεν εμβολιάζονται τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Ή εμβολιάζονται πολύ μικρό ποσοστό?
Όχι πολύ μικρό. Κανονικά προχωράει και εκεί πέρα, όπως και στις υπόλοιπες ηλικίες. Τώρα μια μέρα πάνω κάτω δεν είναι να βγάζουμε συμπεράσματα έτσι πιο ομώνυμου χαρακτήρα.
Πότε περιμένουμε να ανοίξει? Πότε θεωρείτε ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξει η πλατφόρμα για τα παιδιά άνω των 5 ετών, ηλικίας άνω των 5 ετών στη χώρα μας?
Δεν το ξέρω, νομίζω όχι μακριά πάντως, έτσι, γιατί είναι ένα τεχνικό τώρα διαχειριστικό θέμα, δεν το γνωρίζω καλά.
Ναι. Πάμε λοιπόν στην τρίτη δόση. Στους 3 μήνες πλέον. Γιατί τόσο νωρίς, ενώ γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι χρειάζεται μετά τους 5-6 μήνες?
Σωστά. Και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι όλοι οι άνθρωποι που μας ακούνε και που είναι εκεί στο όριο, ας το πούμε, πρέπει να αισθάνονται καλά προφυλαγμένοι. Με όριο τους 6 μήνες και τους 7 ακόμα και τους 5, 6, 7. Η προστασία με 2 δόσεις είναι πάρα πολύ ψηλή. Ποια είναι η διαφορά? Υπάρχει ένα νέο στοιχείο. Και το νέο στοιχείο είναι το στέλεχος όμικρον. Τον νέο στέλεχος όμικρον που ακόμα στη χώρα μας δεν είναι διαδεδομένο, αλλά αυτό που έκρινε η Επιτροπή Εμβολιασμών είναι ότι πρέπει να προβλέψουμε και να προλάβουμε, αν θέλετε, να προηγηθούμε εμείς τους στελέχους όμικρον. Ποιο θα είναι το όφελος σε σχέση με το στέλεχος όμικρον από την τρίτη δόση που θα γίνει στους 3 μήνες? Θα είναι μια μεγαλύτερη ανοσία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρουμε καλά αν το στέλεχος όμικρον, πόσο το στέλεχος όμικρον το χτυπάει, το αντιμετωπίζει τα εμβόλια που έχουμε.
Άρα για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει?
Να το ολοκληρώσω.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι σε κάποιο βαθμό έχει αποτέλεσμα απέναντί του. Έχουμε μια ενδεχόμενη έλλειψη ειδικότητας, αν θέλετε. Δεν είναι πολύ ειδικό. Αυτή την έλλειψη της ποιοτικής ειδικότητας την αντικαθιστούμε με την ποσοτική αύξηση της ανοσίας. Θέλουμε γρήγορα να έχουμε μια μεγάλη αύξηση των αντισωμάτων και έχει δειχθεί ότι αυτό πραγματικά μπορεί να έχει αυτό που λέγεται και διασταυρούμενη ανοσία, δηλαδή η ανοσία που μας προκαλεί το εμβόλιο, που έχει στόχο άλλα στελέχη να δουλεύουν και για το στέλεχος Δέλτα. Εκεί είμαστε, για να περιμένουμε σαν κοινωνία με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία το στέλεχος Δέλτα, διότι νομίζω ότι όλοι
το στέλεχος όμικρον λέτε.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Το στέλεχος όμικρον. Το να έχουμε πάλι στη χώρα μας ένα άλλο μεγάλο κύμα που θα ακολουθήσει όλα αυτά που έχουμε περάσει μέχρι τώρα, δεν είναι το καλύτερο. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε έτοιμοι απέναντί του. Αυτό είναι λοιπόν η φιλοσοφία. Αλλάζουν τα δεδομένα επειδή ακριβώς ενδέχεται να υπάρξει το στέλεχος όμικρον που θα κυριαρχήσει. Έτσι να το ξαναπώ. Με τα τωρινά δεδομένα εκεί που κυκλοφορεί το στέλεχος Δέλτα, είμαστε πολύ καλά προφυλαγμένοι στους 6 μήνες, ας πούμε. Mm-hmm. Και στους 5, 6, 7 μήνες, κάπως έτσι πάει. Έτσι. Και αυτό ακριβώς είναι η λογική, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει κατανοητό και ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει καλά κατανοητό.
Ερώτηση σε αυτό το σημείο. Αφού δεν γνωρίζουμε εάν το στέλεχος όμικρον αντιμετωπίζεται με τον εμβολιασμό, για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιοι να πάνε πολύ νωρίτερα να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση?
Δεν το ξέρουμε σε λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρουμε, έχουμε πολλά δεδομένα, ότι ως ένα βαθμό αντιμετωπίζεται. Λοιπόν, αυτό το βαθμό θέλουμε να αυξήσουμε.
Αυτό είναι
η θεωρία.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα πάμε και σε τέταρτη δόση το ρωτώ, διότι συζητείται κάτι τέτοιο σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε και σε τέταρτη δόση ή να πάμε σε μια λογική ετήσιας δόσης, δηλαδή όπως είναι το αντιγρυπικό εμβόλιο για παράδειγμα. Πάμε κάπου εκεί?
Κοιτάξτε, τώρα για την τέταρτη δόση είναι τελείως νωρίς να το δούμε αυτό. Πρέπει να δούμε από μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, και ακόμα έχουμε μάλλον μικρό αριθμό παρατηρήσεων, πόσο διαρκεί η ανοσία με τις τρεις δόσεις. Αρχικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να διαρκεί αρκετά.
Όταν λέτε αρκετά?
Δεν ξέρω καλά, γιατί ακόμα... Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι γίνανε οι πρώτες δόσεις. Οι πρώτες τρίτες δόσεις.
Ναι, σωστό, σωστό.
Πρώτη φορά τρίτες δόσεις. Επομένως, αυτά όλα με την παρατήρηση έρχονται. Καμιά φορά μπορείς να βγάλεις και κάποια συμπεράσματα, αλλά είναι συμπεράσματα έμεσα. Δεν βασίζεσαι στα έμεσα συμπεράσματα για να πεις το τελικό διατάφτα. Άρα μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, μπορεί να κρατήσει χρόνο, χρόνια, ίσως δύο, τρία, και το ότι θα ενδέχεται να μεταπηδήσουμε σε μια φάση όπου εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο.
Είναι ένα
αλλά δεν έχουμε εικόνα ακόμη.
Ναι, αλλά τότε θα έχουμε φύγει από την οξία φάση την πανδημική. Εκεί είναι το κρίσιμο. Να φύγουμε από την οξία πανδημική φάση.
Θα φύγουμε, κύριε Παγιωτόπουλο, το 22. Λέγαμε ή υπολογίζαμε ότι θα φεύγαμε το 21. Από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Το 22 θα βγούμε από αυτό.
Δεν
από
έχω
αυτό,
πιει
από
και δί... καφέ ακόμα για να τον ρίξω να δω τι θα μου πει.
Έχετε δίκιο. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θεωρείτε ότι το 22 θα είναι μια χρονιά που θα ομαλοποιηθεί αρκετά η κατάσταση?
Υπάρχουν πολλές πιθανότητες γι' αυτό. Έτσι. Φυσικά πάντα με τους ιούς και ιδιαίτερα και με αυτό τον ιό υπάρχει ο άγνωστος παράγοντας που λέγεται νέες μεταλλάξεις. Είδαμε αλλιώς θα ήταν η εξέλιξη και τώρα ξαφνικά έχουμε ένα όμικρον μπροστά μας. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θεωρητικά μπορεί πάντα να συμβεί. Λοιπόν, ας το έχουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας και ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μια μετάλλαξη βέβαια μπορεί να είναι και ευνοϊκή. Δεν σημαίνει μετάλλαξη, τι πάει να πει? Διαφορά. Διαφορά στο γενετικό υλικό, ας το πούμε, του ιού σε σχέση με το προηγούμενο. Ουσιαστική διαφορά που του δίνει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτά γίνονται τυχαία. Αυτά γίνονται τυχαία.
Συνήθως οι μεταλλάξεις είναι πιο ήπιες. Συνήθως.
Κοιτάξτε, σε μακρό χρόνο αν το δει το πράγμα κανείς, αλλά μόνο αυτό, σε μακρό χρόνο οι μεταλλάξεις τείνουν να είναι πιο μεταδοτικές και πιο ήπιες. Και έτσι επιβιώνουν περισσότερο και κυριαρχούν. Αλλά αυτό είναι σε μακρό χρόνο. Δεν είναι να πούμε ότι άρα θα είναι πιο ήπια. Δεν βγαίνει έτσι ένα άμεσο συμπέρασμα από αυτό.
Να ρωτήσω κάτι και για το εμβόλιο της γρίπης. Διότι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι δυστυχώς φέτος, ενώ πέρυσι υπήρχε μεγάλη προθυμία και αρκετός κόσμος εμβολιάστηκε κατά του ιού της γρίπης, φέτος από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολύ μεγάλη ακόμη η τάση για εμβολιασμό.
Έχετε δίκιο, νομίζω ότι είναι σημαντικό όσοι ανήκουν στις ομάδες που πρέπει να εμβολιαστούν κατά της γρίπης να το κάνουν. Δηλαδή τα άτομα πάνω από 60 και τα άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Διότι δεν ξέρει, η περίοδος γρίπης συνήθως έρχεται στη χώρα μας από Γενάρη. Μπορεί φέτος να μην είναι έτσι, να είναι κάπως αλλιώς. Διότι πέρσι υπήρχε μια περίοδος γρίπης με πολύ πολύ χαμηλή κυκλοφορία του ιού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν αποκτήσανε ανοσία από το περσινό στέλεχος. Λοιπόν, είναι λίγο απρόβλεπτο πώς θα εξελιχθεί και η γρίπη. Είναι λοιπόν όμως πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί και αυτή είναι μια νόσος που καμιά φορά σπάνια βέβαια, αλλά καμιά φορά εξελίσσεται σοβαρά. Και το σύστημα υγείας που θα υποδεχθεί τους ανθρώπους με γρίπη είναι ακριβώς το ίδιο που υποδέχεται και τους ανθρώπους με COVID.
Σωστό. Σωστό, και είναι ήδη στα όρια του.
Ακριβώς.
Τι γίνεται με όσους ανθρώπους μας εμφάνισαν κάποιες παρενέργειες από την πρώτη φάση του εμβολιασμού και ειδικά με εμβόλια της AstraZeneca που μπορεί να υπήρξε κάποιες σε ηλικίες κάποιες θρομβώσεις. Κάνουν την δόση την τρίτη ή όχι?
Την κάνουν.
Την κάνουν.
Ασφαλώς την κάνουν, αλλά με άλλο εμβόλιο.
Ναι, πάμε πλέον στα εμβόλια Pfizer ή Moderna.
Σωστά.
Δεν υπάρχει κίνδυνος για αυτούς τους ανθρώπους?
Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερα από ό,τι στην αρχή. Αν κάποιος εμφάνισε τάσεις θρόμβωσης με εκείνα τα εμβόλια, που είναι πολύ σπάνιο επίσης, έτσι μην το λέμε σαν να είναι μια γενική κατάσταση, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αλλά ο καθένας ας συμβουλευτεί τους γιατρούς του, νομίζω ότι θα είναι και ο ίδιος πάρα πολύ ασφαλής παρά να... Όμως ο γενικός κανόνας είναι αυτό που σας είπα.
Άρα γίνεται. Κανονικά. Κύριε Παναγιώπλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Κρατώ ότι πρέπει να υπάρξει η τρίτη δόση και η πλατφόρμα άνοιξε νωρίτερα για να προλάβετε την όμικρον. Αυτό κρατώ.
Προσέξτε, όχι για να την προλάβουμε.
Να, για να ενισχύσετε.
Για να είμαστε όλοι μας στη χώρα μας κατά το δυνατόν πιο έτοιμοι. Σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε την όμικρον.
Βεβαίως.
Η λογική δεν είναι τα μέχρι τώρα. Και επιπλέον να ξαναπώ ότι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή σήμερα δεν πρέπει να αισθάνονται ότι εντός εισαγωγικών αδικήθηκαν ή προδόθηκαν με το ότι μέχρι τώρα η σύσταση ήταν 6 μηνών. Με τη μέχρι τώρα κατάσταση μας προστατεύει πολύ καλά το εμβόλιο στους 6 μήνες. Εντάξει. Αλλά πρέπει να δούμε και τι ενδέχεται να έχουμε αύριο. Και αυτό ακριβώς είναι η φιλοσοφία, η λογική μάλλον της σύστασης για τους 3 μήνες.
Σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
Γεια χαρά σας.
Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον παιδίατρο επιδημιολόγο και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμωγόνους Παράγοντες, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο.